Cenab Şaban Türkmenistanın öz tebigi gazyny Ýewropa aktarma goýunça proýekti Äzerbejan, Türkiýe we Gürjistan bilen käderki wagtda maslahat edýänligi barada sizde näme hili maglumat bar?
U nas takoy etek informasiýa net. No.
Bizde beýle maglumat ýok, emma gepleşikler geçirilende de bu adaty bir zat. Sebäbi Äzerbejanyň, Türkmenistanyň hem Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň arasynda energiýa pudugyna hakyky hyzmatdaşlyk goýunça gol çekilen protokol bar. Şoňa laýyklykda daşary işler ministrliginiň we bilermenleriniň derejesinde duşuklar geçirilip durulýar we indiki ädimler kesgitlenilýär. Bu duşuklarda henize çenli, belli bir netice göze ilmeyenin bolsa, taraplar bu mesele seredeyendiklerini yatlıdıp duruyalar. Türkmenistan'ın iri gaz öndürücü yurt doğuyu, Azerbaycan'ın regionun iri transport yolunu ev olun devlet doğuyu, Türkiye'nin olsa gaz geçirici infrastrukturanı dolunduruyan devlet doğu nazar alınanına, olorun takallarlarını biriktirmek, gelecekki 10 yıllıklarda ören amatlı mümkünçülükleri yol açar.
Это наилучший вариант.
Эмашели проектлер узак йылларын давамында маслахатлашып келинер. Нәме себептен нәтиҗә көзе илмер.
Политики и геоэкономики это очень разумный подход.
Сиясат ве геоиктисадият нуктай назарыннан бу ойлунышлы сул. Серетик көрүң. Түркменстан соңкы йылларда нәчә тәде турболоры ие боллы. 3 турбо Хытай тарап ачыллы. 4-нчесе курулыяр. Топух proýektiniň guruluşy başlandy. Diýmek, işler alınıp barýar. Ýene 10 ýyldan Transkazar gaz geçirjisi hem gurulup bilinýär.
Возможно, что этот и Транскаспий будет.
Transkazarın öňünde deňiziň statusynyň kesgitseligi we Orsiýanyň Iranyň garşylygy ýaly bar bolan böwetler pätkelçilik döretmezmi?
Любой грандиозный проект реализуется в тот момент.
Islendik ýer proýekt İslegilerin iş yüzündeki şertlere gavat gelen pursatını başa varyar. Meselen, 5 yıl bunun odol, İran'ın daşındaki yağdayların şeyle ütgözöktüğünü hiç kim bilmeyedi. Berk iktisadi üzüngülükteki İran'ı hedir kıvaktı, dünya yurtları boyun uçurlarını satyalar, kerhanlıları kurmak planlarını ıglan ediyalar. Şeylilikte, biz yeni 10 yılın, Orsiýetiň Ýewropa Birleşigi bilen nähili gatnaşykda boljakdygyny, onuň Türkmenistan we Äzerbejan bilen gatnaşyklarynyň nähili boljakdygyny bilmeýäs.
Когда взаимоотношения России с Туркменистаном, Азербайджаном какие будут?